Geliefdes, ons toetrede tot vanoggend se erediens kom uit gesang 494 en ons sing daar strofes 1 en strofes 3. 'N Pragtige gesang, gesang 494, strofes 1 en strofes 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en die aankondiging van die lofsang. Liefdes, by hierdie doopgeleentheid hoor ons weer die woorde van die Here Jesus waar hy gesê het: "Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle." Geliefdes, genade en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Psalm 8 vers 1, 2 en 3, die T.T. Kloete beruiming volgens die tweede melodie, en ek hou in die derde vers voor: "U hemel, Heer, is vol van wonderwerke, ek sien aan ster en maan u vingermerke. Hoe is die mens dan tog u gunsteling, net bietjie minder as 'n hemeling?" Psalm 8 vers 1, 2 en 3. Broers en susters, ten spyte daarvan dat ons God se verbondskinders is en dat hy ons lewe herskep het deur sy seun, sondig ons elke dag teen God en Vader. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kragte. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Geliefdes, ons skiet ver te kort aan Christus se verwagtinge. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 235 vers 2. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vry spreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God met die woorde van die geloofbelydenis van Nisea. Kom ons bely ons geloof staande. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Gemeente, laat ons sing uit Gesang 179 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, voordat ons vanmôre die woord van die Here gaan oopmaak, terwyl hy so sit, kom laat ons ons oë sluit. Ons hemelse Vader, vandag is die begin van lente. Ja, die begin soos die kalender dit vir ons aandui. Maar Heer, soos ook vanmôre kan ervaar, geskied dit ook nie volgens ons tyd en volgens ons beplanning. Nee, ons is nie in beheer van u skepingswerk nie, u is in beheer. En so Heer, staan ons elke jaar ook in verwondering oor hoe hierdie skepping van u ook werk. En moet ons ook hier erken dat hierdie groot werk van u vir ons as mens ook maar nog in baie opsigte verborge is. Maar Heer, ons sien die lewe wat besig is om te kom. Lewe wat besig is om te ontwaak. Ons sien bloeisels aan bome. Ja, ons sien die verandering wat stelselmatig besig is om plaas te vind. Dankie, Here. Dankie, Heer, dat hierdie skepping van U nie toevallig was, soos wat daar beweer word nie. Dat dit nie deur 'n proses van evolusie geskied het, soos wat daar geleer en geglo word nie, maar dat inderdaad 'n godsdaad was. U wat agter alles is. En Here ons, soos die woord ons ook leer, is die kroon van u skepping. En soos dit ook nie net u natuur wat besig is om te ontwaak na 'n winterslaap nie, maar so Here stel u ons ook in staat om ook in die besonder na wintertye van ons lewens ook te kan ontwaak, ook te kan voortgaan en te kan leef. Hierdie tyd van die jaar, Heer, is maar gewoonlik vir ons 'n moeilike tyd, 'n swaar tyd, 'n hartseer tyd. Ja, Heer, dis hierdie tyd van die jaar waar siektes geliefdes plattrek en waar ons geliefdes in die dood afstaan. Dis 'n tyd van die jaar wat ook weer gevul word met herinneringe en verlange. En binne in ons, Here, voel dit ook maar baie kere soos winter. Maar dan, Here, het ons die voorreg om weer u woord te kan oopmaak en daaruit te kan lees en ook weer daarin lewe te vind en te besef dat ook die winters van die lewe nie die toets van die tyd kan deurstaan nie, maar dat die helder lig en die lewe van die evangelie elke keer ook weer die winter verdring. En ook weer daardie lig in ons lewens laat skyn. Dankie daarvoor, Here. Selfs, Heer, as die winter toeslaan op ons en sy duisternis oor ons hul, weet ons, u seën het ons in die besonder ook uit daardie greep van die dood om verlos. Vader, ons dankie ook dat ons ook vanmôre ook weer die voorreg sal hê om ook 'n ou kindjie te mag doop. Juis ook weer eens 'n gebeurtenis, die sakrament, as 'n bevestiging van u liefde, u genade, maar ook die lewe wat u gebring het. 'n Lewe wat u ook aan elkeen van ons skenk. Niemand ons het verdien nie, niemand ons daarop geregtig is nie, niemand u ons iets skuld nie, maar bloot omdat u 'n genadige God is. Want Heer, eintlik verdien ons winters, die koudste winters. Maar Here, dis u wat ons elke keer kom optel, om die warmte van u liefde en genade en sorg ons nader aan u trek, sodat ons ook weer die krag mag vind om ook in hierdie wêreld te kan voortbeur. Vader, so bid ons, dat hierdie dag 1 September nie net 'n kalenderdag sal wees met die aanbreek van lente nie, maar dat elke dag met die oopmaak van u woord om te leef voor die aangesig vir ons as gelowiges elke dag, ongeag die omstandighede, ook 'n stuk lente sal inhou. Die lente van u teenwoordigheid. Want u woord leer ons, daar waar u is, word alle duisternis ook verdrink. Vader, ons bid, ontsluit u woord vir ons in hierdie oggenduur, maak ons harte oop en ontvanklik. Vader, dit bid ons in nederigheid, afhanklikheid, in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak die Here se woord oop en ons gaan saam lees vanoggend uit die Ou Testament, uit die boek Genesis. En ons weet hier in die boek Genesis lees ons maar altyd die baie bekende vertellings, verduidelikings rondom die verbond met Abraham en natuurlik later hoe ons dit dan ook maar verstaan, ook in terme van die doop. Maar hier is 'n interessante gebeurtenis in die boek Genesis wat ons nie altyd graag lees nie of wat baie kere maar by 'n mens verbygaan, omdat hier ook 'n bepaalde vreemde beeld ook in hierdie gedeelte na vore kom en ons wil vanmôre daarvan lees hier uit Genesis 15 vanaf vers 1. Ons gaan die hele hoofstuk daar saam lees. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 10 van die Ou Testament. Die opskrif is hier: Die Here sluit 'n verbond met Abraham. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham: Die Here, my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'N slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom: Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een van jou eie nasaad is. Hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê: Ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra: Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, die Here my God? Toe beveel die Here hom: Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeer gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval, angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham: Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank, maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf, op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die vierde geslag na jou sal hierna toe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê: Aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hittiete en die Ferisiete en die Rifaite, die Amorite, die Kanaaniete, die Gerasiete en die Jebusiete. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en dis kragtig en die Here se woord is skerper as enige swaard en dit beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die tekstvers vir vanoggend se prediking is die vraag wat Abraham vra daar in vers 8. Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here, my God? Hoe sal ek dit weet? Geliefdes, elke dag is ons maar eintlik op soek na gemoedsrus. Ons spandeer ook trouwens 'n klomp geld om vir onsself gemoedsrus te verseker. So het ons mediese versekering. Om gemoedsrus te kry vir daardie dag sou ek siek word. Daarom neem ons ook versekering uit om ons bates te beskerm, korttermynversekering. Dat sou daar 'n krisis kom, probleme wees, dat ek daarom die gemoedsrus het, dat ek weer in die posisie geplaas kan word waarin ek was. So neem ons polisse uit. Maak ons voorsiening vir ons ou dag, sodat ek gemoedsrus het daardie dag as ek nie meer die liggaamskragte het om te kan werk nie. Maar geliefdes, soos 'n mens ouer word, besef ons dat gemoedsrus is eintlik 'n baie relatiewe begrip. Laat dan hierdie wêreld nie eintlik gemoedsrus gekoop kan word nie. Want die van u wat nou al met mediese pad gestap het, sal weet, dit is nooit voldoende nie. Versekering plaas jou nooit in die posisie waar jy voorheen was nie. En al daardie polisse en planne wat jy gemaak het vir jou ou dag, is ook nie 100% nie. So eintlik is hierdie gemoedsrus wat 'n mens al die jaar op afbetaal het, eintlik maar nie regtig gemoedsrus gewees nie. Eindelijk bluf jy jouself, sou ons in 'n sekere sin kon sê. Maar natuurlik weet ons, dit is nodig, 'n mens moet dit doen. Maar dan geliefdes, kom dit by ons geloof. En dan baie kere maak ons as mense 'n fout. Ons dink baie kere dat gemoedsrus in die geloof is presies dieselfde as die gemoedsrus wat ons in die wêreld kan koop of afbetaal. En veral as dit kom by die sakramente waar ons verlede week die voorreg gehad het om aan die nagmaaltafel te kon aansit en waar ons vanmôre weer geleentheid het om 'n baba dogtertjie te kan doop, beskou ons baie kere sakramente as 'n vorm van gemoedsrus. Daarom sit ons by die tafel van die Here aan en bring ons as ouers ons kinders ten doop sodat ons gemoedsrus kan vind in ons geloof, sodat ons daarom kan sê, maar ons het van ons kant af daarom iets gedoen. En natuurlik is daar 'n klomp ander aspekte wat ons ook in die geloof bysit vir gemoedsrus. Woon 'n erediens by, gee 'n offergawe, raak betrokke by 'n funksie of 'n projek. En dan is dit altyd daar die verwagting, dat sou iets in my lewe skeefloop, dat ek die gemoedsrus het, dat die Here my sal beskerm. En vooral vanmôre, waar ons dan ook hier 'n bietjie stil staan en kyk met die oog op die doop, as ons ons kinders gedoop het, dan moet die Here daarom ons kinders oppas. Ons moet daarom nou daai gemoedsrus. Maar geliefdes, die lewe in die wêreld het ons ook nou 'n bietjie geleer en anders gewys. Die vraag is, is dit so eenvoudig? Ons sien baie kere, en jy sal ook weet as jy ook met familie en vriende praat, dat mense baie kere juist hierdie gemoedsrus in die geloof soek. So byvoorbeeld is een van die gewilde tekste om aan te haal, is die gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Jou beloning sal groot wees. En mense is lief om hierdie teksverse aan mense te verkoop, sodat die Here hulle kwansies nou sal seën met rykdom. Mense laat hulle self salf, en mense gaan sien snaakse mense om vir hulle te bid en allerhande dinge te doen. Alles pogings om gemoedsrus te vind. Is dit so eenvoudig? Werk dit so in die geloof? En dit bring ons dan vanmôre by hierdie gedeelte. En ons moet onthou dat eintlik sou ons kon sê dat die toestand binne in die paradys, soos wat Genesis ook begin, eintlik 'n toestand was van gemoedsrus. En Adam en Eva, soos ons hulle leer ken hierdie woord, was dan nie mense wat nagte wakker gelê het en bekommerd was oor die dag van môre, soos wat ons baie kere moet doen. Daar was gemoedsrus, hulle het rustigheid en vrede gehad, die Here was daar, hulle kon hom aanroep, hy het hulle gehelp, hulle het vryheid gehad en vrede gehad, dit het hulle goed gegaan. En dan ken ons nou die geskiedenis hoe dit verder verloop het, en eintlik in 'n sekere sin, soos ook ons sê, is dit eintlik juist 'n verstoring van daardie gemoedsrus, en word die mens eintlik maar swerwers in hierdie wêreld. Mense wat swaar kry, mense wat onseker is oor die dag van môre, eintlik al wat op hulle gewag het was maar die dood. 'N totale niks. Maar dan is daar een man, leer hom ken as Abraham aanvanklik, en as mens eintlik bietjie gaan kyk met dit wat ons tot ons beskikking het, was Abraham nou nie eintlik 'n vreeslike besonderse mens gewees nie. Hy het ook maar eintlik 'n swerwer gewees, en in die oë van daardie tyd in die wêreld, eintlik nie van veel waarde nie, as 'n mens die uitspraak sou kon maak. Hy het nie regtig goed besit nie, hy het nie regtig sy eie grondgebied gehad nie, hy was kinderloos gewees, hy en sy vrou, eintlik maar so reisiger. Maar God roep hom. God roep hom daar, soos ook vanmorgen gelees het, uit Ur, die gebied van die Galdeërs, en hierdie roeping impliseer vir hom 'n groot nageslag, soos ons lees ook uit Genesis 12. En nou kan jy jouself daarom indink, onthou, Abraham het hierdie achtergrond kennis en geskiedenis gehad wat ons het nie. Hy ken nie werklik hierdie stem wat met hom praat nie. Hy ken nie werklik hierdie God nie. Hy het nie geskrifte en geskiedenis agter hom nie. So hy hoor wat hierdie roepstem vir hom sê, en hy hoor hierdie belofte wat aan hom gemaak word, maar typies mens het hy ook seker maar gewonder en gedink, ja, dit sal goed wees, dit sal gaaf wees, maar ons kyk na die realiteit, ons kyk na die werklikheid, dit kan toch nie. En dan verder die Here met hom op pad stap, en hy eindig op by 'n man met die naam van Melchisedek, 'n hoofpriester wat die Here ook gebruik om ook vir Abraham te seën en hierdie selfde gedagte aan Abraham oor te dra. Maar ook weens dit is Abraham nie oortuig nie. Hy twyfel, klein geloof, het kan nie wees nie, ons lees wat hy ook sê, maar Here, ek is kinderloos, ek en my vrou. Niks, wat kan ons toch nou bied? En nou praat hy van 'n groot nageslag. En dan kom die Here in ons teksgedeelte en hy praat weer met hom en ons lees, hy praat met hom in 'n gesig, en hy sê vir my, moenie bang wees nie, hy sê, ek sal jou beskerm, en jou beloning sal groot wees. En dan kom Abraham weer, typies mens, en begin met die Here te redeneer, te onderhandel, en Here, maar, wie my erfgenaam gaan wees, is my slaaf, daai Damascus, sou Eliezer, hy sal maar al my goedies kry, hy sal my naam en alles maar verder vat, dan daardie dag was hy erfgenaam, want hy nie het iemand gewees wat jou polisse ontvang, of jou eiendom kry, nie was veel meer as dit, het eintlik jou naam verder gevat, dis eintlik die grootste erflating wat hy ou kon nalaat, is dat jou naam, jou familienaam eintlik verder gevat moes word, en al opsie wat Abraham op daardie stadium gehad het, natuurlik was maar die ou slaaf. Dit moes vir hom baie droewig gewees, het glad nie gemoedsrus. En dan praat die Here met hom, en sê vir hom, nee, daar sal een van jou eie nasate kom. En dan lees ons hoe mooi dan vers 6, waar ons lees, en Abraham het geglo, eindelijk vind hy 'n stuk geloofsbelydenis plaas, en ons lees, die Here is beïndruk, hy vind dit goed, dat hy so volgens die wil van die Here wil leef. Uiteindelik het hierdie man sy oë oopgegaan. Uiteindelik verstaan hierdie mens dat hierdie stem, hierdie teenwoordigheid is die lewende God, die skepper van hemel en aarde. Maar dan kom ons hier in vers 8. En ons sien weer die mensheid. Hoe sal ek weet? Here, dis nou goed en wel wat hy sê, en hy praat van hierdie grondgebied en alles wat ons nou sal kry, met my nageslag sal hê, en dit ons natuurlik vir hom, om baie rustigheid by hom gebring het, baie dankbaar gewees het, want net daarin vind hy eintlik vir homself ook identiteit, maar Here, hoe sal ek weet? Is dit nie ook maar 'n vraag, broer en sister, waarmee ons ook deur ons lewenslang eintlik worstel, vooral as ons kyk na ons kinders, hoe sal ek weet, dat my kind hierdie lewe sal oorleef. Dat my kind heel ander kant gaan uitkom. Hoe sal ek weet dat ek heel ander kant gaan uitkom? En ek dink dis 'n vraag wat die tyd waarin ons leef, dalk ook maar baie meer gevra word. En dan gebeur daar iets snaaks. Die opsig lees ons van hierdie vreemde opdrag. Wat natuurlik vir die mense in daardie tyd natuurlik nou nie vreemd was nie, ons moet onthou, dat in daardie tyd het hulle op 'n ander manier kontrak met mekaar gesluit. Soos ons vandag, wat ons na 'n prokureur toe gaan, 'n regsgeleer, dat hulle vir ons dokumente optrek, en ons lees dit deur, en ons maak ooreenkomste en ons teken daarby. Nie in daardie tyd hulle het baie simbolies gedoen, en dis waarom die Here vir hom sê ook, nou bring vir my 'n bok, bring vir my 'n vers, bring vir my skaap, om almal 3 jaar oud, sny hulle middel deur en pak hulle neer, en dan ook 'n tortelduif en 'n jong duif. En die idee daarvan was dat altyd partye, twee persone wat met mekaar ooreenkoms aangegaan het, en dan altyd tussen hierdie, kom ons sê, hierdie stukke vleis, hierdie twee helftes van die diere deur beweeg het, om eintlik was dit simbolies aan die een kant, dat hierdie partye soos hierdie diere aan mekaar verbind was, is hulle nou mekaar verbind deur hierdie kontrak, maar aan die ander kant ook, dat sou een van die twee partye iewers dit oorweeg om hierdie ooreenkomste te verbreek, dat die een party met die ander party dieselfde eintlik sou kon doen. So het ook eintlik gedien as 'n waarskuwing. En dis eintlik maar soos in 'n gewone kontrak vandag ook. Daar's altyd ook maar 'n klousule wat ook maar 'n waarskuwing is om te sê dat as daar nie hierdie bepaalde vereistes voldoen word nie, kan dit die gevolge wees of hierdie bepaalde aksies sal die kontrak nietig maak. So is eintlik 'n baie visuele gebeurtenisse, mense wat natuurlik in so'n situasie was, en so'n kontrak gesluit het, sy het dit nooit vergeet nie. En so doen sy by die ooreenkoms gebly, wat het nou ook al mag gewees. En dan lees ons, kom daar 'n diep slaap, nou oor ou Abraham, nadat die heel dag gepoog het om al hierdie roofdiere van hierdie vleis weg te hou. En dan gebeur daar iets interessants, in hierdie droom wat hy het, kommunikeer die Here met hom, en sien hy hierdie brandende oond met rook en hierdie fakkel wat brand. En dit is met ander woorde die Here wat tussen hierdie stukke vleis, hierdie diere, deur beweeg. En wat maak dit so interessant? Abraham het dit verstaan. God beweeg alleen. Abraham loop nie saam met hom daardeur nie. God maak beloftes. Abraham maak nie beloftes nie. Trouwens, God eis eintlik niks van Abraham in hierdie kontrak nie. Abraham word eintlik 'n toeskouer en die ander kant 'n ontvanger. En wat sê die Here vir hom? Die Here kom en gee vir hom hierdie beloftes. En eintlik kan ons hierdie beloftes eintlik in 3 hoofgroepe saamvat. In die eerste plek beloof die Here vir hom dat hy met hom sal wees. Hy sê ook, ek sal jou beskerm. Hy sê, hy gaan op 'n hoë ouderdom sterf. Met ander woorde, vir hier en die nou en die lewe hier, is ek met jou, ek sal jou God wees. Vir Abraham was dit natuurlik 'n groot belofte gewees. Onthou, in daardie wêreld was Abraham eintlik niks. En daarom was sy lewe ook eintlik niks. En was dit vir Abraham eintlik baie maklik gewees, dat hy eintlik doodgemaak sou kon word. Daar was geen beskerming vir hom nie. Hy was nie deel van 'n groter familiestruktuur nie. Maar die Here kom en sê, ek sal jou beskerm. Dit is 'n groot belofte. Dis vir ons vandag nog net so belangrik. Is vir ons vandag net so kosbaar om te weet dat die Here met ons is. Dat die Here sy hand oor ons hou. In die tweede plek maak hy hierdie belofte van 'n beloofde land, 'n stuk grond waar hy sal kan woon. En dit gaan nie net oor ons as moderne mense en westerlinge dink in terme van kaart en transport, soos die ou mense gesê het. Nee, dit gaan oor veel meer dit. Hy gee eintlik vir Abraham lewensruimte. En ons moet onthou dat die mens eintlik uit die paradys verdryf was, dat die mens eintlik sy reg tot hierdie aarde eintlik verloor het, dat die mens eintlik 'n swerwer geword, daar was geen vastigheid nie. En nou kom God en hy maak die belofte van 'n adres, vastigheid, 'n plek, 'n lewensruimte waar binne sy nageslag kon leef en natuurlik ook God kon dien en kon eer. En ons ken die geskiedenis rondom dit. En die Here draai nie doekies om nie, broers en susters. Hy sê ook vir Abraham, maar dit gaan maar moeilik gaan, nie aldag maklik nie. Hy sê, vir 400 jaar gaan jou nageslag eintlik slawe wees. Maar ek is met hulle en ek sal hulle bevry en hulle lei na die beloofde land. En ons ken die geskiedenis soos dit ook ontvou het. Maar dan in die laaste plek ook hierdie belofte, inderdaad van een seun, en ons ken die geskiedenis van Isakse geboorte, en een groot nageslag, soos hy hem ook gevat en gaan wys het, na die sterre, en by ander geleentheid praat hy ook natuurlijk van die son. Maar in daar die belofte, is ook opgesluit die Messias wat sou kom. Daar die moederbelofte waarvan ons lees in die begin van Genesis. Daar die een wat die finale verlossing en redding sou bring. Inderdaad, groot beloftes. Maar Abraham verstaan dit nie, heeltemal. Maak nie vir Abraham regtig sin nie, want hy kyk vas in sy eie omstandighede en deur sy eie oë. En dis waarom die Here vir hom op 'n sigbare wyse vir hom kom wys. En vir hom eintlik sê, maar Abraham, dis ek. Dis ek wat hierdie verbond sluit. Dis ek wat die oorsprong is van hierdie verbond en ooreenkoms. En daarom staan dit dan ook bekend as 'n genadeverbond. Want Abraham is eintlik nêrens ter sprake in hierdie verbondsluiting. Abraham kan nie en het ook geen teenprestasie gelewer nie. Al wat die Here vra van Dawid is gehoorsaamheid, dankbaarheid, aanvaarding van hierdie genadegawe wat hy ontvang het. Broers en susters, hierdie genadeverbond sou natuurlik sy volle betekenis vind in die Here Jesus Christus. Waar die Here Jesus juist hierdie verbond, hierdie ooreenkoms, hierdie genadige handeling van God eintlik vir elkeen van ons kom gee. Jy sal onthou dat ons vroeër gesê het dat in hierdie beeld, in hierdie gebruik, hulle daardie jaar in kontrakte met mekaar gesluit het, dat die een partij vir die ander partij kon sê dat as jy hierdie verbond breek, dat ek met jou kan maak soos hierdie diere wat middeldeer gebreek is. In een sekere sin is dit eintlik wat gebeur het met die sondeval. Die mens het eintlik die ooreenkoms met die Here verbreek. Wou nie die genade van die Here aanvaar nie. En deur die geskiedenis van die Ou Testament sien mens keer op keer hoe die mens het eintlik verbreek. Natuurlik alhoewel die mens eintlik nooit 'n party was tot hierdie genade verbond nie. Maar dit is Christus wat aan die kruis instaan en wat hy prys betaal, wat sy lewe offer. Om wat te doen? Om juist hierdie verhouding tussen ons en God te kom herstel. Want daar die beloftes, soos wat die Here dit ook aan Abraham gegee het, is vir ons vandag in terme van die doop ook nog net so aktueel en belangrik. Dis waarom ons ook, dit ook altyd nog so verstaan het, dat die doop die verbond kom vervang het. Eindelijk in 'n sekere sin, eindelijk 'n voortsetting is van hierdie beloftes ook. Ga nie so seer oor die tekens nie. Baie mense in vandagse tyd hou nog vas aan die tekens en simbole en die manier en die prosesse hoe dit moet plaasvind. Waarom doop ons kindertjies? Want net soos Abraham het 'n kind niks om vir die Here te bied of te gee nie. Dit kom van die Here af. Dit is genade. Dit is genade dat die Here ook 'n ou klein mensie ook kan aanneem en kan deelmaak van sy genade verbond, van sy ooreenkoms. En wat behels dit, soos ons gevra het? In die eerste plek, soos die Here ook aan Abraham beloof het, dat die Here met hom sal wees in sy stryd hier op aarde. So met die doop word het weer vir ons bevestig, wat die Here ook sê, deur sy gees, sal hy ook met hierdie kindjie wees. Ek kan dit nie beskerm en hom nie. Ek weet, ons praat allemaal so. Dit is die Heilige Gees van God, wat ons kinders laai en beskerm. En dit is 'n belofte wat die Here gemaak het. En dit is ook in Christus weer herbekragtig met die uitstorting van die Heilige Gees. Dat die sy Gees met elkeen van ons sal wees en daarom by die doop ook weer die bevestiging ook met ons kinders. Nie iets magies wat hier gebeur met die doop nie, maar reeds, nog voordat daar die kindjie eers gebore is, was die Here reeds daar. Want, broer en suster, elkeen van ons wat 'n ouer is sal weet, dat elke geboorte is ook 'n Godse wonder. Die werk van die Heilige Gees. Was nie net by Maria, soos wat baie mense dit ook wel afmaak as belaglik nie. Dis God wat daar is. In die tweede plek ook vir ons grondgebied. Baie keer verstaan mense dit juist verkeerd, hierdie beloftes van die Here in die Bybel, dat ons hier op aarde allemaal miljonairs en direkteure van maatskappye gaan word en baie plase gaan besit of wat nogal. Daar is ook nog mense in ons land vandag, lyk my, wat het ook so verstaan. Dis nie waaroor die Bybel praat nie. Die Here is baie eerlik oor hierdie wêreld, hierdie grondgebied waarin ons so vashou gaan tot nie. Praat van die koninkryk van God. Die hemelse koninkryk. En so die Here Jesus ook ons skynkies daarvan deel gemaak. Daarom sê die Here Jesus, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Het ook al by geleentheid gesê, ons probeer so baie vir ons kinders te doen, en is goed en is reg, en ons probeer om eendag vir hulle iets na te laat, in termen van die materiële. Werk hard daarvoor, so dat ons sê dat hulle versorg kan wees. Broers en sisters, die grootste erflating, is dat ons kinders se name in daardie boek is in God se koninkryk. En dis waarvan die doop ook weer 'n bevestiging is dat die Here Jesus het dit reeds gedoen. My laaste plek, daardie belofte van die Messias wat sou kom, het reeds gerealiseer. En soos ons reeds gesê het, is die Here Jesus ook elkeen van ons se middelaar. Dat daardie verhouding tussen ons en God kom herstel. En soos die doop ook vanmôre ook weer 'n bevestiging daarvan van hierdie verhouding tussen God en hierdie kindjie ook. Maar broers en susters, dis nie iets wat ons verdien nie. Dis waarop ons geregtig is nie. Dis iets wat ons as ouers doen om gemoedsrus te kry nie. Dis alles genade die Here se hand uit. En die doop is net weer 'n bevestiging daarvan. Ook vir elkeen van ons omhore wat hier sit, om te weet dat die gemoedsrus kom nie uit my hande, uit my doen en late nie. Maar gemoedsrus is eintlik geloof. Geloof in God, om God te vertrou, ongeag wat daar in hierdie wêreld aan die gebeur is. Om te weet, my lewe is in die Here se hand. En ek sê nou die dag vir die finale jaars ook. Belydenis van geloof is nie om hier te kom staan en gemoedsrus te kry en te sê, nou weet ek als en ek is reg nie. Nee, juist, die teenoorgestelde, is juist om te kom sê, Here, hier is ek. Hier is ek, hier is my lewe. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer, soos ons ook in die laerskool altyd gesing het. My lewe is voor U oop. En dan, geliefdes, vind ons gemoedsrus, ons geloof, ons vrede, daardie goddelike vrede in Christus. En dis waarmee elke ouer met hulle kind op pad is, om hulle kinders op daardie punt te bring, om hulle self voor God oop te maak, en toe te laat dat die Here met hom of haar die lewenspad sal stap. En daarin, broers en susters, vind ons geloofsrus. Nie gemoedsrus nie, maar wel geloofsrus. Mag elke ouer, elke kindjie wat gedoop is, en besonder ook die Landrie wat ook vanoggend gedoop gaan word, mag sy ook in hierdie lewe ook so gelei word, dat sy elke dag daardie geloofsrus, daardie geloofsvrede, ook in haar lewe sal ervaar. Paulus sê in Romeine, gee julle self as lewende en heilige offers vir die Here. Hy sê, want dit is die wesenlike van die godsdienst. Amen. Geliefdes, ek gaan nou die formulier vir die doop lees. Die leer oor die heilige doop word in drie hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseel. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseel die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseel die Seun aan ons, dat hy met sy bloed al ons sondes afwas, en dat hy ons saam met hom laat sterwe, sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry, en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Hy doen dit, deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en ook met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig, keer nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, is dit nie rede om hulle van die doop uit te sluit nie, sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers van weer die sondeval van Adam onder die oordeel van God, en net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus en genade aangeneem. God stel dit baie duidelik, wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde, wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Die ouers is verplig om hulle kinders soos hulle opgroei hieroor breedvoerig te onderrig. Gemeente, om hierdie sakrament tot God se eer en tot ons troos en tot opbou van die gemeente te bedien, laat ons nou saam bid. Almagtige ewige God, ons bid U vanweë U onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U oor al ons kinders sal ontferm. Ons bid dat U deur U Heilige Gees en U Seun Jesus Christus ook vanmôre ook hierdie doopeling wat in doop gebring word, ook sal inlyf, sodat sy saam met hom in sy dood begrawe word, maar ook saam met hom in die nuwe lewe mag opstaan. Geer dat sy haar kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewys sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy uiteindelik hierdie lewe, wat tog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook, dat ook elkeen van ons op ons laaste dag, sonder vrees, voor U regterstoel sal staan. Vader, dit bid ons, deur ons Here Jesus Christus, wat met U en die Heilige Gees, die een en enigste God is, wat leef en regeer, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek vra dan nou, dat die doopouers asseblief na vore sal kom, Paul en Karen. Liefdes, ek gaan vanmôre die vraag in Afrikaans lees en dit dan ook herhaal in Engels, terwille ook van Paul. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat U dit glo en aanvaar, moet U eerlik op hierdie vraag antwoord. Aanvaar U dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, bely U dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te word. First, do you acknowledge that our children, though conceived and born in sin and therefore subject to all manner of misery, yes, to condemnation itself, are sanctified in Christ and therefore as members of His church ought to be baptized? Tweedens, second, aanvaar u dat ons kinders belei ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is en die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. Do we acknowledge the doctrine which is contained in the Old and New Testament and in the articles of the Christian faith and which are taught here in this Christian church to be the true and complete doctrine for salvation? Ten slotte beloof u en is dit die voorneme om ook hierdie kindjie van u, sodra sy dit te kan verstaan, hieroor na vermoë te onderrig en te laat onderrig. Do you promise and intend to instruct this child as soon as she is able to understand in the aforesaid doctrine and cause her to be instructed therein to the utmost of your power? What is your answer, Paul? Karen? Geliefdes, ons gaan dan nou geleentheid gee vir die doopeling om ingebring te word en ons gaan saam sing uit gesang 289. Strofes 1 en strofes 2 na die doop, dan sing ons saam uit gesang 268, die seënbede. Nou gesang 289, strofes 1 en strofes 2. Elandri Naira Elle Lehman, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Ag, ekskuus my kind. Ons sing gesang 268 die seënbede. Gemeente, terwyl jy so sit, kom met ons saam dank. Ons Hemelse Vader, ons besef vanmôre maar net weer eens, ons as mens is eintlik niks. Ons het niks. En eintlik, Heer, mag ons nie eers in U teenwoordigheid kom nie. Maar toch, is U die Almagtige. En U is een genadige God, die enigste lewende God, wat uitreik na ons as mens, ten spuite en ten midde van wat ons is en wat ons doen. Dankie, Heer, dat ons ook weer hier vanmôre, ook weer, Heer, ook in dankbaarheid, ook weer kon besef, dat soos hier die ou kindjie wat gedoop is, en reeds deur die Seun Jesus Christus aangeneem is en verlos is, soos het ook waar vir elkeen van ons. Dankie, Heer, dat ons ook op die wyse ook die genade ook kon ontvang, en ook vanmôre weer daarin herinner kon word. Daarom vra ons, Heere, sterk ons in die geloof, ook in hierdie stryd, op hierdie aarde, dankie ook vir daardie belofte, Heer, dat U met ons is. Vader, en so bid ons, lei ons in U waarheid. Dankie, Heer, vir ons ewige tuiste by U, dat hierdie wêreld nie ons woonplek is nie, maar ons tentwoning, soos Paulus ons ook geleer het. Maar dankie, Heer, ook vir U Seun, wat vir ons 'n middelaar is, wat vir ons elke dag instaan, maar ook wie se gees ons elke dag ook lei. Vader, ons dankie, en ons dankie in die naam van ons Heer, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sluit af met die sing van gesang 464, en ons sing daar strofes 1 en 2, en dan bly staan vir die uitspreek van die seëngroet, en dan sing ons gesang 286. Gesang 464, strofes 1 en strofes 2. Liefdes, ontvang die Seun van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God Hierdie gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.